Umbuzo odwa kwenamhlanje kahlehle embili. Oqala. Bangaka abantu empilweni yakho namhlanje ongabathandi ngokujulile. Futhi wesibili. Uma uya kubona ubaphatha kanjani? Ngikubengelele. Phini kwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Pitiwa kaNgema, ungumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Futhi yebo. Uma ukuthi lokhu kuwenza ungabe imnandi awedwa kulokho. Kunabantu abaningi empilweni yami kwamanje. Inhliziyo yami engemnandi ngabo engabathandi. Omunye wabo uyindlovu. Hayi ngoba mina ngesaba indlovu ezongidlovula. Inkinga ugcoba phohloze nje kuyisebenza yakhe akanamusa kanalithando. Bakhona nabanye futhi. Kuwe kunjani? Futhi imvamisa umuzwa wokuqala wemvelo yethu ngokubazonda laba bantu ikhathi zonke. Sicikeke izibona. Kwesinye isikhathi sibaphisela ngisho ukuthi engathi bengalimala. Sibatshele kaphoqo lokho esicabangayo. Sibahlebe noma ngabe yini le engabenza abalimale. Yona ndlela leyo esakheke ngayo. Kukuleso simo kanye uJesu akhuluma kuso. Ngoka Matthew 5 verse 43 kuya ku-48 wathi nizwile kwathiwa othanda umakhane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu. Nibabusisa abaniqale kusayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekela abanizingelayo, ukuba nibe ngabantwana bakayihlo sezulwini. Ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anisa imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Ngokuba uma nithanda abanithandayo, ninamvuzo muni? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi, uma nibingela abafoweni bodwa, nenza likhulu luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? Ngakho ke, manibe ngabapheleleyo njengoba uyihle esezulwini ephelele. Stop. Yazi lokhu ukuthi awusoze wabuka umuntu ezinhlozini zamehlo empilweni uNkulunkulu angamthandi. Wonke umuntu ohlangana naye uNkulunkulu uyathandwa nguye, ukhethekile kuye. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Inamba yethu ongakwazi ukuthi usithinte kuyo nokuthola le nkulumo nge-audio ye-WhatsApp ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.